informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI, od mikrofónu pozdravuje Iveta. A ako zvučka napovedá, po dlhšom čase prosím, stretávame sa opätovne s našou obľúbenou, teda s mojou obľúbenou tému určite. A je to tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte pre našich českých bratov TCM, jak ich možná neznáte. A dovolte, aby som privítala v štúdiu nášho stabilného, už takmer stabilného hostia, pána Norberta, po dlhšom čase. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za privítanie a taktiež pozdravujem všetkých poslucháčov.
Takže obligátne to máme za sebou. A teraz ja ho pekne poprosím, pretože ubehlo dosť času, čas sa zrýchluje, je to proste už naháňačka, neuveriteľné. My sme začali o čakrách na novo a tentokrát to bude mať trošku aj iný význam a iné informácie. Takže mu dávam slovo, aby oprášil ten minulý diel, ktorý bol už hádam pred 3 mesiacmi, či 2,5, neviem. A teraz naviažeme na to ďalej. Takže nech sa vám páči, pán Norbert.
Tak, ďakujem pekne za uvedenie. Takže ja by som urobil kratučké zhrnutie toho, čo sme sa bavili vlastne v tej predchádzajúcej časti o čakrách. Takže bol tam vlastne taký úvod, hovorili sme si o tom, že čakrový systém sám o sebe nie je primárnou súčasťou vlastne konceptu čínskej medicíny, že je to viac teda indický systém a tam smerom okolo Tibetu a ďalších končín primárne vyvíjaný, ale že je vlastne plne v súlade vlastne s popisom, porozumením a pochopením toho, ako čínska medicína sa pozerá na energoinformačný systém človeka. Hovorili sme si taktiež o tom, že tie čakry sú vlastne multidimenzionálny systém, že majú vlastne v tom koncepte podchytenia parametre, ktoré sú rizoinformačné, parametre, ktoré sú čiste energetické a popisujú vlastne určité energetické vlastnosti tých čakier v rámci ich funkcie a modelu, tak ako sú vlastne predprogramované v našom systéme, a povedali sme si, že samozrejme majú aj svoju funkčnú projekciu do fyzického tela a tým pádom ovplyvňujú významnejšie aj veci, ktoré sa týkajú nášho zdravotného stavu. No a spravili sme si tam teda aj nejaké krátučké vtedy cvičenie na harmonizáciu čakier, ako sa s tým dá pracovať. Takže bol to taký úvod vlastne do toho modelu. Takže dnes by som rád s vami trošku podrobnejšie prešiel vlastne rozbor tých všetkých siedmých čakier v tom základnom modeli, pretože povedali sme si, že je viacero modelov a ten sedemčakrový model najznámejší je taký najrozšírenejší vzhľadom k svojej jednoduchosti. Takže práve k tomuto modelu by som teda dnes trošku pridal nejaké doplnkové informácie.
Áno, ja len toto vbehnem trošku, že aby naši takí stabilnejší poslucháči to nemali také fádne a také nalinkované. Vedeli by ste ešte tak trošku pohovoriť o, lebo to je taký ten základný sedemčakrový systém. A ľudia naši, naša skupina, cieľová skupina, čiže alternatívci, už majú aj väčšie vzdelanie, aj proste viac už toho vedia, aj sa viac zaujímajú, majú väčší už ako obsah tohto všetkého. Je tam potom ešte nejaký, delí sa to na nejaké väčšie, alebo už len potom ten najväčší čakrový systém? Viem, že čakry hľadáme niekoľko stoviek, nie?
No, takto. Samotný ten pojem čakra sme si hovorili, že predstavuje vlastne koleso, čiže istú formu energie, ktorá má taký výrivý rotačný charakter. No a takýchto centier, takých vortexov energetických, samozrejme v tom energoinformačnom systéme je viac. Týchto sedem základných, ako sú popisované, predstavujú niečo také ako naozaj tie robustne alebo štruktúre také najväčšie, najdominantnejšie, takže preto berú pozornosť, ale inak po celom tele sú to tisíce vlastne takýchto oblastí, pretože dokonca aj každý akupunktúrny bod, ktorý sa nachádza na tele, má tento charakter, čiže takisto je to vlastne istý otvor, v ktorom špirálovito vlastne cirkuluje, rotuje energia v určitej polarite a intenzite a kvantite a kvalite. Takže aj v tom vedskom modeli samozrejme sú popísané rôzne čakry na aj iných častiach tela, ako sú nohy, dlane, hej, dokonca aj samozrejme oblasti potom projekčné, ktoré už sú neni viazané na fyzické telo, pretože tento sedemčakrový model vlastne je primárne komponovaný na tie kľúčové parametre, ale viazané na fyzické telo. Hej.
Ešte skočím do toho, je tam v podstate taká predstava niečo ako taký mini portál potom však?
No, je to niečo, čiastočne aj ako portál by sme mohli povedať, čiže určitý prepájač vlastne reality, čiže hmotnej a nehmotnej reality prostredníctvom práve toho toku energie a informácie, ktorý sa tu kumuluje a indukuje v tých čakrách. Ale primárne je to v podstate niečo, čo vytvára predpoklady pre fungovanie fyzického tela. Čiže funkcia fyzického tela je závislá a riadená touto hierarchicky vlastne nadradenou riadiacou úrovňou. No a preto všetky procesy, ktoré prebiehajú v rámci biochemických, biofyzikálnych procesov v našom tele, majú najprv indukciu v tejto energoinformačnej vrstve, ktorá je primárna v rámci toho spúšťania. A tam viac menej by sa to dalo znázorniť, ako napríklad to znázorňuje trebárs Alex Gray ako jeden z tých veľkých umelcov, to nepoznáte obrazy, vrelo odporúčam cez internet trošičku si vygoogliť, ktorý v tých svojich vnútorných víziách nádherne vlastne maluje práve tento energoinformačný systém v takej tej perspektíve vlastne krásnej, vlastne obrazovej. No a veľmi výstižne vlastne popisuje to, čo starí mudrci a šamani vidia svojim vnútorným zrakom, pretože práve tým vnútorným vnímaním, tým, že boli schopní vlastne zachytiť, popísať tieto veci, tak vďaka tomuto ich prieniku sa nám to tu zachovalo a vlastne postupne rozvíjalo do toho uceleného modelu a konceptu tak, ako sa používa do dnešných čias.
Áno, ja len skočím do toho, Alex Krej, nech sa páči, píše sa to Alex normálne, A-L-E-X a potom je tam G-R-E-Y pre ľudí, ktorí akože by to chceli presne. Ak si to dáte do vyhľadávača, práve som to otvorila, je to nádherné a dajte si tam rovno, že obrázky a vyhodí vám tú celú paletu jeho diel, nech sa páči, tak už vás nebudem rušiť, nech sa páči.
Pohode. Dobre, takže toľko k tomu trošičku predslovu alebo takému teoretickému predúvodu. No a v princípe by sme sa mohli teraz skúsiť posunúť teraz na jednotlivé čakry, čiže tak, aby sme vlastne prešli ten model kompletne z toho, čo nám teda ponúka. A pôjdeme teraz zo spodku, pôjdeme od zeme smerom k nebesiam, takže prvé by som začal teda tá koreňová prvá čakra. Hej, takže im teda súvisí, aké má priemety. Takže taký základný obraz, ktorý by sme do nej mohli vložiť, je to niečo ako semiačko stromu, ktoré nesie v sebe obrovskú energiu celého stromu. Hej, a z ktorého celý strom vyrastá. Čiže inak povedaná energia všetkých ostatných čakier je primárne závislá na voľnom pohybe, aktivite a funkcii tejto prvej korenej čakry. Rovnako ako základy domu vlastne podopierajú stavbu celú, a sú kľúčové pre stabilitu stavby. A rovnako teda ako korene stromu podopierajú celý strom a určujú rast. Takže predstavuje niečo ako korene, naše hlboké korene. No a každá z tých čakier má nejaké svoje štandardné parametre. A jeden z tých parametrov je elementárny parameter. Takže na úrovni vlastne piatich elementov táto čakra je spojená s elementom Zeme. Dokonca aj taký obraz vlastne geometrický sa tam zobrazuje ako štvorec, taký lotos so štyrmi okvetnými lístkami. A tá štvorka reprezentuje stabilitu. Zem, hmotný svet, hmotu. Takže základnou funkciou tejto čakry je vlastne kumulovať rezervoár energie nášho života. Čiže kundalini šakty, čiže tá primárna sila života, je zvinutá v tomto centre a vlastne je to absolútne tvorivá, kreatívna sila, ktorá nás ženie k vývoju, k poznávaniu. Takže je to niečo v podstate ako energia ukrytá v atomovom jadre, čiže keď sa uvoľňuje postupne, tak dokáže vyživovať celý systém. No a základnou funkciou, správnou funkciou tejto čakry je umožniť nám komunikovať so Zemou. Každá čakra má nejaký svoj vektor otvárania a táto dolná čakra sa otvára smerom nadol, čiže cez perineum, panvové dno, smerom k Zemi. Ak sa teda aktivuje jej potenciál a umožňuje nám vlastne vstúpiť do kontaktu s reálnou energiou Zeme, ktorá je tu našou súčasťou. Čiže inak povedané, podporuje nám emočné, mentálne a spirituálne zakorenenie tu dole, v prítomnom okamihu na Zemi. Takže pokiaľ má človek dobre fungujúcu túto čakru, tak je pevne zakorenený. Dokáže mať pevnú stabilitu a táto čakra vlastne veľmi intenzívne podporuje aj budovanie tej vitálnej energie fyzického tela, čiže je spojená naozaj s tým fyzičnom ako takým. Vieme teda, že je priradzovaná k nej červená farba a predstavuje vlastne aspekt fyzickej vôle, čiže keď to môžem povedať, niečo energie, ktorá je spojená vlastne s prejavom vôle, ale viazanej vlastne v tomto kontexte na prejav vôle prostredníctvom fyzického tela. Tu primárne v tomto hmotnom svete, v telesnej realite, čiže v bežnom zažívaní. Takže funkcia tejto čakry je mimoriadne dôležitá pre fungovanie vo svete, ako tu poznáme. Hej. Takže ako náhle je tu nejaký blok v nej, tak človek môže mať veľký problém vlastne fungovať dostatočne rezistentne v tlaku, odolávať tlaku, hej, vonkajšieho prostredia. No a samozrejme, tá energia tej čakry má aj svoje parametre, čo sa týka nejakých funkčných okruhov. Čiže jeden z tých parametrov kľúčových, ktorý sa zvykne k tým čakram priradzovať, je previazanie na hormonálny systém. Čiže Každá z tých čakier primárne stimuluje a riadi niektorú zo žliaz s vnútorným vylučovaním. A táto prvá čakra je spojená s našimi veľmi hlbokými vrodenými, čiže prenatálnymi tendenciami, ktoré sa akumulujú aj energeticky a informačne. Čiže s takým naozaj tým genetickým najhlbším koreňom, s našim jadrom DNAčky, s našimi predkami, predchádzajúcimi generáciami, čiže s týmto tu. A tým pádom v kontexte s čínskou medicínou, s funkciou esencie obličiek, čiže takého toho rezervoáru všetkej energie. No a z pohľadu žliaz vnútorným vylučovaním vlastne primárne stimuluje a riadi funkciu nadobličiek. Čiže ako základný žliaz, ktoré teda vychádzajú z tej obličkovej funkcie a z toho elementu rezervoáru. No a tým vlastne napríklad na úrovni tých nadobličiek tá prvá čakra veľmi intenzívne podporuje aj termoreguláciu, čiže balancovanie tepla a chladu, čo je tiež jedna z funkcií vlastne nadobličiek, ako vyrovnávačov, a takisto produkcie treba z adrenalínu, noradrenalínu, a tým pádom riadenie vlastne komplet krvného obehu, aktuálnemu výkonu alebo stresu alebo reakciám, obraným reakciám organizmu. Takže je to veľmi dôležitá energia na prežitie. Čiže môžeme si tu dať tú ideu prežiť, schopnosť prežiť. To je základná energia alebo ten aspekt prvej čakry. Zároveň reprezentuje aj začiatok cyklu, začiatok vývoja nášho vedomia. Pretože náš vzostup nášho vedomia vlastne je iniciovaný presne z tejto úrovne. Čiže najprv je potrebné, aby to semiačko sa otvorilo a pustilo do vysunutia prvého klíčku. Čiže voľný tok energie v prvej čakre nám umožňuje vlastne byť dobrí štartéri, začiatočníci, mať chuť tvoriť. Čiže mať tú vlastne víziu, tú prvotnú energiu, tú silu vlastne pustiť sa do niečoho s pevnou oporou, pevnou časťou. Zároveň ale vlastne v tejto čakre sú kumulované na úrovni nášho vedomia aj veci, ktoré sú veľmi hlboko v nás, ktoré môžu súvisieť s niečím, čo je podvedomé, nevedomé, čiže niečo, čo ešte nemáme ani úplne vlastne zvedomené ako také. Takže s takými najhlbšími animálnymi vlastne našimi charakteristikami. Takže toto všetko je súčasťou funkcií.
Áno. Áno, ja som chcela skočiť. Len ma napadlo teraz, že keď sa ľudia rodia, že sa skoro pri pôrode obesí pupočnou šnúrom, to som veľa počula, aj z našej rodiny boli, aj z, čo druhí rozprávali. Viete sa k tomu vyjadriť, či to súvisí? Lebo to je vlastne ten príchod na život a to je vlastne tá sila žiť, áno? Má to nejaký súvis s týmto?
A nemyslím si, že by to malo priamy súvis. To je skôr mechanická vec vlastne toho omotania pupočnej šnúry okolo hrdla vlastne tými pohybmi toho dieťatka. Takže nemá. To, čo má vlastne telesne priamy súvis s funkciou tejto čakry, je voľnosť našej kostrče. Čiže z anatomických častí rozhodujúca vec pre funkciu je vlastne správne aktivovanie panového dna, čiže všetkého svalstva, ktoré sa tam nachádza, a z hľadiska tých pevných štruktúr kostrč. Takže najväčší problém na blokádu prvej čakry býva vyskočená kostrč. Takže to je jedna vec, môže byť dokonca veľmi často príčinou neplodnosti u mužov aj u žien, pretože tu je tá sexuálna energia, tá tvorivá energia života úplne zvinutá a skumulovaná, takže je to ten primárny impuls. Tepla v najchladnejšom mieste, keď to tak môžem povedať. Čiže ohňa v tom najväčšom chlade, vlastne, alebo najväčšej temnote, alebo povedané čistého univerzálneho vedomia ukryté v tej najhlbšej hĺbke toho nevedomia alebo hutných energií človeka. Takže to je podstata. Telesne táto energia prvej čakry sa používa na aktivovanie a vyživovanie všetkého, čo je pevné v nás. Čo má ten zemitý charakter. Takže pevnosť kostí, pevnosť štruktúry, vlastne buniek a tak ďalej. To, čo je spojené s vytrvalosťou, výdržou. Ale čo je veľmi dôležitý aj aspekt, s našou snahou mať, hej, vlastniť, hej, hmotu. Pútať k sebe, hej, čiže uchopovať hmotu. Takže byť takým niekým, kto vlastne má túžbu vlastne vlastniť veci. Takže to je tiež jeden z aspektov, ktorý je s tým spojené. Z hľadiska zdravotných vecí funkcia prvej čakry je kľúčová samozrejme pre celú oblasť urogenitálnych orgánov, hlavne teda v tom panvovom dne. A čo je kľúčové pre funkciu čriev, hej, čiže hlavne teda hrubého čreva, prostaty napríklad u mužov. Hej. No ale, čo je dôležité, aj pevných častí, o ktorých som hovoril, ako je napríklad chrbtica, kosti, zuby, nechty, hej, čiže také tie najpevnejšie veci, na ktorých výžive sa vlastne podporuje a podiela. Takže vždy je dôležité, aby sme chápali, že nie je to len lokálna vec, ale že je to aj výživa z hľadiska tej frekvencie, ktorá sa týka aj práve takýchto parametrov vlastne trošičku širšej línii. Hej. Spirituálne by sme mohli povedať, že prostredníctvom prvej čakry komunikujeme vlastne s spirituálnou podstatou toho aspektu, ktorý tu nazývame tak trošičku symbolicky ako Gája, ako Matka Zem. Čiže ten materský princíp, princíp emočnej trpezlivosti, stabilnosti, hej, takej tej schopnosti dlhodobého fixovania, čiže spomalovania, hej, pozerania sa na svet z dlhodobej perspektívy, čiže nehľadanie rýchlych riešení, ale vlastne schopnosť vnímať veci z takej naozaj strategicko-dlhodobého konceptu. Hej. No a teda ešte raz je to spojené so všetkým, čo má byť dlho zachované, čo má mať formu, tvar. Musíme si uvedomiť jednu podstatnú vec. Indovia do tohto centra umiestňujú spojenie dokonca aj základného oddelenia polarity, čiže centrálneho kanálu Sušumny, ktorá štartuje práve z tejto pravej čakry a ide stredom nášho tela osou, a slnečného a mesačného kanálu, čiže Idi a Pingali, ktoré polarizujú tú nepolarizovanú primárnu energiu. Takže ak je táto čakra zablokovaná, tak vlastne tok aj v centrálnom kanáli, aj v týchto polaritných kanáloch je problematický. A tým pádom celkovo vnútorná stabilita je taká necelkom OK. Takže ako si môžeme jednoducho oddiagnostikovať aj podľa príznakov, ako je harmonicky táto funkcia u nás spustená. Takže ak si zoberieme, že sme schopní zažívať svoj život vo fyzickom tele, že cítime, že telo je vitálne, sme taký spokojní, fyzicky spokojní, aj telesne spokojní, stabilní, cítime vlastne vnútornú silu, cítime sa byť prítomní, teraz a tu vo svojom tele vedome prítomní, hej. Vieme veľmi efektívne vlastne mať takú tú silu, drive k prežívaniu, že nenaplašíme sa, nerozpadneme sa pri nejakom tlaku udalostí, hej, čiže máme tú silu vlastne prežitia. Tak to sú jedny z tých absolútne krásnych vlastne atribútov dobre fungujúcej prvej čakry. Hej. Ako náhle vlastne tá čakra vypadne, tak jeden z typických príznakov disharmonickej funkcie sú materiálne závislosti. Hej. Človek stratí istotu samého v seba, svoj najhlbší koreň, prepojenie s vlastným rodom, hej, koreňom jeho hlbokej podstaty, a snaží sa vyživiť niečím iným, čiže baží po zmyslových pôžitkoch. Hej. Napríklad holduje jedla, prejedá sa nápojom, hej, neukočírovanej sexualite. Hej. Má chuť príliš vlastniť veci, čiže je príliš materialistický. Takže všetko mu je málo, nech má koľkokoľvek. Má pocit, že stále je tam málo, málo. Hej. Má problém napríklad dávať smerom ďalej, pretože má pocit, že ho to vyčerpáva. Hej. Môže sa veľmi oddelovať, uzatvárať. Hej. Takže toto všetko sú vlastne nejaké veci, dokonca aj extrémne zotrvávanie v dogmatizme, čiže nie je schopný vlastne trošku flexibility prijímať nejaké nové veci. Eventuálne extrémne reaguje podráždené, hnevlivo, hej, zúrivo, agresívne, pokiaľ sú veci, ktoré idú mimo jeho egoistických predstav, čiže mimo jeho nejakých obranných mechanizmov na prežitie.
Áno, pardon, takže to sú len také, to sú tie patológie tej nevyváženej prvej čakry, lebo väčšinou to ľudia priraďujú k tej tretej, ako k tomu egu, ale to by som chcela, aby ste tiež vysvetlili, mnoho ľudí má toto chybné presvedčenie, že toto vlastne interpretuje pre tretiu solárnu, ako tú žltú, no, strednú čakru streda. Tak.
Tam je trošku iný aspekt, dostaneme
hej,
sa.
Hej, áno.
Čakra bude súvisieť so všetkým, čo trávime. Schopnosťou stráviť udalosti života.
To treba tak ako, áno, áno. To som nechcela, aby ste to zdôraznili, lebo mnohí ľudia majú v tom akože taký tiež zmetok, že si povedia, že to patrí k tomu egu, ale to je presne to, čo vy teraz hovoríte. Nech sa páči, pardon, nebudem rušiť.
Prvú čakru stále majme na pamäti naša najhĺbšia identita. Toho, kým sme vo svojej najhĺbšej a materiálnej podstate. Nie? Čiže ano. Tu, na tejto zemi. Nie? Ak je tá čakra napríklad slabá, tak je to slabá telesná konštitúcia. Ľahké nachladnutie, ľahké podliehanie úrazom, veľká zraniteľnosť, vnútorná neistota, čiže človek sa cíti byť menej cenný. Nedokáže zvládať udalosti života, má pocit, všetko je na neho príliš veľa. Takže sú vlastne tie tri stavy u čakier. Čiže jeden je stav plnosti, druhý prázdnoty a tretí blokády. Keď tam proste je nejaká prekážka. Dobre, takže v podstate na aktivovanie tej čakry a harmonizáciu v tej vedskej tradícii je niekoľko postupov. Napríklad jeden z postupov je použitie zvukov. Hej. Takže hlboké tóny, také tie dolné hlboké tóny, hlboké C-čko, hej, je zvuk, ktorý sa používa špeciálne na harmonizáciu tejto prvej čakry. Dokonca využívajú sa tam mantry, čiže spievanie mantier, takže tá čakra prvej, teda mantra prvej čakry je lam. To sa prespevuje alebo recituje. Alebo teda v rámci svetelnej terapie, ak niekto má treba nejakú biolampu s farebnými filtrami, tak krásne aplikovanie na úroveň panového dna červenej farby je ano. Veľmi dobré. To isté napríklad vieme tam aplikovať polodrahokami alebo vône. Takže napríklad taká zemitá vôňa, cédru alebo klinčeka je veľmi zaujímavá na stimulovanie tejto prvej čakry. A červené kamene ako napríklad čo je rubín, červený jaspis, hematit, achát, korál, granát a podobné kamene. To je všetko to, čo pomáha veľmi pekne vlastne harmonizovať funkciu tej prvej čakry. Takže toľko to asi zatiaľ k tejto, neviem, že či je to postačujúce.
V poriadku, výborné, výborné, len ma ešte napadlo, že aj pohyby. Čiže vlastne aj, môžeme to aj pohybovou terapiou tiež.
No, samozrejme, samozrejme, aj mnoho iných terapií, meditáciou, predýchaním, hej. Vedská tradícia má špeciálne vlastne dýchovo-meditačné cvičenia vlastne pre prácu s čakrami, takže ako existuje množstvo postupov. Hej, ako
dobre.
Dobre, no, takže neviem, ideme na druhú čakru?
Áno, jasné, ideme na druhú.
Dobre, super. No, takže prechod k druhej čakre je vlastne prechodom zo zeme do vody. Hej, čiže dostávame sa vlastne do elementu, ktorý je veľmi pocitový. Hej. Rozdiel je v tom, že keď si zoberieme vlastne to prvé semiačko, ktoré spustilo ten klíčok, hej, to je to prvé otvorenie vlastne tej tvorivej sily, a to prvé otvorenie ide dole. Hej, čiže najprv sa to semiačko snaží zakoreniť do zeme, ako náhle ten klíčok sa zmení na koreň, tak všetká tá energia sa začína hýbať nahor. A to je tento druhý aspekt druhej čakry. Hej. To znamená, celý ten rezervoár sa začína uvoľňovať k tvoreniu do vonkajšieho sveta. Hej. Čiže začína tam byť vlastne kontakt, takže funkcia druhej čakry máva vlastne jednu z kľúčových vecí, nazýva sa vlastne ako Čakra, ktorá je čakrou plodivou, hej, čakrou plodnosti, čakrou kreativity, ale fyzickej kreativity. Takže kreativity v tom takomto hmotne energetickom ráze. Hej, čiže uvoľňovanie tej energie, pre tvorenie. Farba, ktorá sa tu prisudzuje, vieme kanonicky, že je oranžová farba. No a symbolicky, vlastne, čo je zaujímavé, tak sa tu zobrazuje vlastne taký ako keby mesačný strpok, hej, takže mesiačik so šiestimi vlastne lupeňmi, takže šesť okvetných líckov, čo sú vlastne dva trojuholníky. Takže znamená to symbolicky spojenie, plodivé spojenie mužskej a ženskej energie, hej, ktoré sa stretávajú, to je ako Šivá Šakti, hej, keď to môžeme dať v takomto trošičku prenesenom význame, ktoré vlastne aktivujú vlastne nejaký tvorivý, kreatívny proces. Takže snahou alebo základným modelom, tým programom tejto druhej čakry je replikovať identitu. To znamená, ja, to je prvotné bytie, ktoré je prítomné v prvej čakre, sa chcem stať mnohými. Hej, čiže rozmnožiť sa. Čiže presun vlastne z jednoty do mnohosti. A tento proces vlastne je primárne spojený samozrejme s funkciou našej schopnosti plodenia, čiže na úrovni fyzických orgánov. Je tu veľmi dôležitá projekcia k žľazám s vnútorným vylučovaním, čo sú pohlavné žľazy. Hej. Takže u mužov žien, čiže u mužov je to prostata, semeníky, riadené touto čakrou, u žien primárne vaječníky, hej, ktoré sú aktivované, stimulované. No a samozrejme, mimo žľaz s vnútorným vylučovaním, je tam samozrejme maternica, hej, močový mechúr, hej, ladviny ako orgány takisto tejto časti. No a treba si uvedomiť, že tým, že je tu element voda, tak táto čakra vlastne riadi všetko tekuté. Takže to, čo vlastne my tvoríme tekuté, dokonca aj krv, lymfa, ako také výlučky rôznych tráviacich šťiav, ale aj výlučky vlastne pohlavných orgánov, čiže spermie, vajíčka, ich produkcia je primárne riadená funkciou vlastne tejto druhej čakry. Táto čakra sa nazýva aj čakrou sakrálnou, pretože veľmi úzko je spojená s našou krížovou kosťou. Čiže krížová kosť anatomicky, jej uvoľnenie, voľný tok energie v nej je veľmi dôležitá pre balansovanie funkcií tejto druhej čakry. Takže akékoľvek problémy s našou krížovou kosťou môžu vytvoriť blokády vo funkciách. No a primárne otváranie tejto čakry je smerom dopredu a sekundárne otváranie smerom dozadu, takže to je tá mužsko-ženská polarita, ktorou sa aktivuje vlastne funkcia tejto čakry. No a s čím je teda spojená? Prvá čakra hovorí o ja sám, ja jediný. Druhá čakra ja a niekto iný fyzicky. Takže schopnosť vlastne telesného spájania sa s iným bytím, takže schopnosť vlastne nadväzovať, zažívať vlastne, pociťovať vlastne spojenie, takže je to vlastne takéto pociťovanie zmyselnosti aj v podobe vlastne takého nejakého vzrušenia v rámci sexuálnej energie, takže je to uvoľnenie tej sexuálnej energie, príťažlivosti, aj fyzickej príťažlivosti. Dobre, no a hlavne veľmi úzko je spojená s emóciami, ktoré sú viazané na telesné prežívanie. A to je veľký rozdiel oproti emóciám, ktoré sú v tretej alebo štvrtej čakre, o ktorých budeme potom trošičku neskôr zase hovoriť. Takže máme tu teda kľúčové vlastne to rozloženie. No a uvedome si, že vlastne voda ako princíp je princíp, ktorý umožňuje vzniknúť nový život. Pretože sa hovorí, že vlastne ten organický život primárne vzniká vo vode, hej, a odtiaľ sa vlastne rozširuje. Takže predstavuje vlastne prechod z niečoho pevného, čo je zem, prvá čakra, do niečoho, čo je schopné meniť formu a tvár. prispôsobovať sa. Takže všetky vlastne tie čakry nepárne, čiže prvá, tretia, piatá, siedma sú viac ako keby mužský princíp. Kdežto druhá, štvrtá, šiesta viac ženský princíp. Reprezentujú hľadiska polárny.
A tuto by som dala malého brejka, pretože som sa teraz pozrela na čas, aby sa niekto mohol ísť ešte aj vycikať a dať si vodu, aby to zvládol tieto informácie, lebo sú veľmi zaujímavé a sú veľmi intenzívne, takže ak dovolíte, pán Norbert, dajme si krátky brejk.
Jasne, samozrejme.
Ďakujem, ďakujem. O chvíľočku sme pri vás, milí posluchači. Tak, milí poslucháči, pesnička nám dohrala a ja dávam opätovne slovo pánovi Norbertovi, by pokračoval vo svojom zaujímavom rozprávaní o čakrách a skončili sme pri tej druhej čakre, keď ste hovorili, že párne ženské, nepárne mužské, nech sa páči.
Áno, áno, takže ja by som teraz trošičku na to nadviazal a pozrieme sa teda na harmonickú a neharmonickú funkciu tej druhej čakry. Dobre, že akým spôsobom sa vlastne... Takže, Pri harmonickej funkcii, čo človek vlastne môže v sebe pociťovať, je veľmi príjemné zažívanie vnútorných telesných pocitov. Cítim sa v komunikácii so svojím telom príjemne, cítim pohyb mojich pocitov, cítim voľný tok, voľnú komunikáciu voči ľuďom, nemám žiadne zábrany vlastne byť otvorený a prirodzený a zdielný aj telesne. Takže človek je pripravený vlastne aj na fyzické, sexuálne spojenie, milovanie sa s niekým iným. Hej. Je pripravený na aktivity, kde s telom hýbe, ako je napríklad tanec. Hej. Čo je jedna z veľmi dôležitých vecí. Spontánny tanec. Hej. Alebo niečo, čo nemusí mať pevnú štruktúru. Čo je viac také ženské, hej, pocitové. Takže napríklad veľmi dobrá kultivácia alebo aktivovanie tejto druhej čakry je treba z brušné tance u žien, ktoré sa používali. Takže tie sú špeciálne vlastne stavané na to, aby uvoľnili, harmonizovali ten potenciál. Takže ten vnútorný pocit zažívania je, že ako keď plávam voľne na rieke, je tam prúd, je tam krásna pestrosť udalostí, ktorými prechádzam, veľa zmyselných pôžitkov, ktoré si viem vychutnávať, hej. Viem si zažívať vlastne, mám chuť tvoriť, aj baví ma to, naplňa, nadchýnam sa vecami, ktoré zažívam, ktoré ochutnávam, ktoré mi pripravujú vlastne nejakú vášeň, potešenie. Aj. Mám potrebu byť plodný, tvorivý aj, v tomto svete. Aj. Mám chuť komunikovať, podporovať iných. Takže to je typický prejav, keď tá harmonická funkcia druhej čakry funguje ako má. Aj. Ak sa druhá čakra zablokuje, tak čo sa môže veľmi často diať? Kritické obdobie pre blokádu je obdobie nášho pohlavného dozrievania, čiže puberty. Tým, že sa tam strašne veľa vecí mení hormonálne, tak je to dosť náročné na prerábku organizmu a spustenie vlastne správnej funkcie. Takže vlastne vývoj tých znakov, ktoré sú viazané vlastne na rozdiely v polarite našej sexuality, čiže to sú tie pohlavné znaky, ktoré sa tu vlastne v tomto by vyvolávajú a vyvíjajú, tak častokrát môžu vytvoriť istú emočnú nezrovnalosť, nestabilitu, hej, a isté blokády, obzvlášť ak je to spojené ešte s nejakými nevhodnými reakciami z okolia, hej, či už zo strany rodičov, škole, hej, spolužiakov, priateľov a tak ďalej. Takže toto môže veľmi ľahko urobiť blokádu, zablokovanie a potom vlastne schopnosť ako keby odmietnúť, poprieť vlastnú sexualitu, hej, zablokovať tento tvorivý potenciál. A vtedy tá voda tejto energie, ktorá by mala byť zahriata prvou čakrou, čiže ohňom prvej čakry, čiže ohňom zeme, sa stáva chladnou vodou. Čiže človek je taký frigidný, studený, hej, nepríťažlivý, pretože dobre otvorená druhá čakra vytvára vlastne veľkú fyzickú príťažlivosť. Hej, bez ohľadu na to, ako človek vyzerá, hej, ako pôsobí, tak proste je to ako magnet. Hej, čiže vždy tie prvé čakry fungujú ako elektrický pól, tie druhé ako magnetický pól. Takže to je taký magnet vlastne fyzickej príťažlivosti. No a táto druhá čakra vlastne tým, že je tak fyzicky emočne prepojená, tak z tých disharmonických funkcií dosť intenzívne súvisí s našimi telesnými žiadostivosťami. Hej. Nekontrolovanou sexualitou, hej. Rôznymi abnormalitami, hej, ktoré v tejto oblasti vlastne môžu vzniknúť. Hej. Alebo teda úplným zablokovaním vlastne niečo, čo sa týka tejto oblasti. Takže to je jedna z ich častí. Pri oslabení funkcie v tejto časti tam môže byť samozrejme problém s plodnosťou, hej, a pocity, že človeku chýba, že ako keby nenaplnený dotykmi, chýba mu vlastne také nežnosti, jemné dotyky, hej, takéto mazlenie sa, hej, medzi sebou. No a potom vlastne dochádza k takej problému vlastne s blokádou, neprichodnosti tej emocii, hej, smútku a zase vlastne takému ako keby uzavretiu sa, čo je typický prípad vlastne takého oslabenia.
Áno, len skočím. Podľa vás človek je naprojektovaný pre párové žitie?
Určite áno, áno, určite áno. Čiže v podstate v tom páre vždy hľadá vlastne svoj komplementárny pol, to, čo mu chýba, aby dosiahol pôvodnú jednotu. Takže o tom sa hovorí. Takže je to vlastne taká potreba v tom inom vlastne doplniť si to, čo človek, v čom nie je kompletný.
A čo potom, keď sa niekto rozhodne z vlastnej vôle, ale úplne, že prirodzene žiť sám? Je tam, lebo viete, to sú také veľmi také, teraz naozaj som skočila k veci, lebo všade, aj tu na západe je 80% ľudí žijú, alebo 70%, obrovské množstvo žijú sami. Ale to je otázka toho, že sú neschopní mať vzťah, že sú vlastne ani, že sú úžasne egoistickí, ale mnohí vlastne aj trpia preto, ale nevedia, že sa majú zmeniť, alebo sa nechcú zmeniť, tak by som povedala. A je to vlastne fenomén. A je to práve také, že má to aj ekonomický podtón, ale v súčasnosti má to aj veľký taký, by som povedala, aj taký citový, lebo nevedia, nie sú schopní citu. Hej. A toto je vlastne, tam je porucha, tam je, to je patológia podľa mňa. A to je vlastne k veci, to by som poprosila váš názor na to.
To je veľmi široká téma, na ktorej by sme sa odviedli už trošičku ďaleko.
Len minúta, taký vlastný názor.
Čiže dva základné aspekty. Čiže jeden je to, akú má človek potrebu vlastne byť naplnený len sám sebou, alebo ako hľadá naplnenie seba a svojho života aj v kontakte s niekým, blízkom kontakte s niekým iným. Takže niekomu stačí byť sám pre seba, čiže je dostatočne naplnený a nepotrebuje to. A druhý problém je ten, že pokiaľ tí ľudia to nezvládajú, to znamená, nie sú schopní vlastne pracovať na sebe tak, aby boli schopní vlastne udržať a fungovať v nejakom vzťahu s niekým iným, nejakej harmónii, pretože to je vždycky komplikovanejšie, vyžaduje si to oveľa väčšie úsilie a je to pomerne proces, ktorý je dlhodobý a spojený vlastne s obrovským množstvom úskalí. Takže
ano,
je to...
ale v podstate máte ten istý názor. Ja mám totiž to taký názor, že keď človek je, že nehrá sa na to, že je mu dobré, lebo aj takí sú, keď ten človek je naozaj úprimne spokojný, že všetko už má za sebou, dajme tomu, že naozaj necíti potrebu už mať skúsenosti v páre, lebo sú aj takí podľa mňa, a keď je vyrovnaný a pokojný a má radosť zo života, ja si myslím, že to nie je nič negatívne.
Nie, tu sa nebaví o tom, že by to bolo negatívne. Je to možnosť. Čiže možnosť byť sám, ako možnosť žiť s niekým, je aj možnosť.
Áno, už... je to v podstate len, zásada je tá, aby ten človek ako bytosť bol spokojný. Úprimne spokojný.
Áno,
to je môj názor.
Áno, áno, je to tak. Hej. Čiže je to jedna z možností. Hej.
Tak, nech sa páči.
No. Takže máme tu opäť nejaký vzťah k frekvenciám. Čiže zvuková, farebná frekvencia. Takže pri tej prvej čakre sme si hovorili, že vlastne na úrovni tónov to bolo C-čko, druhá čakra je D-čko, čiže tón trošičku vyššie posunutý. No a pokiaľ človek si to tak ako trošku mantruje, tak pre tú prvú čakru môže napríklad použiť také písmeno U, pre tú druhú čakru dolné O. Takže je to trošku už vyššie, ale stále je to ešte taký hlbší tón. Čo sa týka mantier, pre aktivovanie druhej čakry sa vlastne využíva mantra VAM v vedskej tradícii, a teda oranžová farba, taká žiarivá oranžová farba, ktorá veľmi dobre vlastne regeneruje, revitalizuje vlastne toto centrum. No a napríklad je zaujímavé, že v tej vedskej tradícii pre každú čakru sa používajú dokonca ešte aj špeciálne mudry, čiže pozície rúk a tela, a používajú sa aj špeciálne jantry, čiže geometrické obrazce určené na meditáciu, takže to je všetko to, cez čo sa dá. Z drahokamov sú to také tie oranžové kamene, napríklad karneol je taký krásny príklad, ktorý sa dá použiť. Hej. Alebo dokonca na tú vodu, vodný aspekt, ten lunárny aspekt je krásny mesačný kameň, hej, ktorý je tu. No a z esenciálnych olejov sú také tie zväčšia afrodiziakálne oleje, ako je napríklad ilang ilang, typický predstaviteľ. Hej. Niekedy dokonca aj santal, santalové drevo sa takisto priradzuje vlastne k vôňou, k druhej čakre. Takže sú to všetko veci, ktoré súvisia v rámci tohto aspektu.
Áno, len skočím zase a tu len na 20 sekúnd. A síce, čo by ste povedali na to, že keď ten človek v podstate istým spôsobom by chcel z čínskej medicíny vedieť, čo by mal robiť, keď vy hovoríte teraz o tej indickej, akože tej védskej, ako to robili tí Číňania podľa vás?
No, Číňania na to mali špeciálne meditácie. Oni na každú z tých čakier vlastne mali svoje akupunktúrne body. Takže napríklad na druhú čakru, tam bola dvojica bodov, vlastne bola predná stranná dráha CV4, CV6, takže to bola vlastne línia tých bodov, ktoré aktivovali. A hlavne teda CV4 bol špeciálny bod, ktorý na prednej strednej dráhe aktivoval spredu tú funkciu. No a v tej zadnej línii sa využívali vlastne takisto body okolo zadnej strednej dráhy, najčastejšie to bol Mingmen, čiže GV4, eventuálne GV3 ako body a eventuálne aj GV2, takže tá línia, ktorá sa zvykla predýchavať, masážov, stimulovať, napichávať akupunktúrne, moxovať.
Áno, moxe.
Stimulovala funkcia, takže pracovali primárne vlastne v tej čínskej tradícii v tomto koncepte.
Aha, dobre, dobre, lebo to musíme tiež, lebo teda, aby to bolo také trošku porovnané, čiže vlastne tá dvojka a jednotka, čiže prvá a druhá čakra sa dala riešiť akupunktúrou a jej proste buď teda aj masážou alebo moxou, alebo tak.
Áno, no, na tú prvú čakru vlastne tam bol viazaný primárny akupunktúrny bod, to bola CV1, čiže začiatok prvý bod prednej strednej dráhy a GV1, čiže prvý bod zadnej strednej dráhy. Ano. Takže štartovanie vlastne mora yinu a mora yangu, čiže všetkého primárneho rezervoáru mužské a ženské energie.
Áno, a k tomu boli aj cviky, myslím. K tomu sa robila aj čikung sa, čikung, áno, áno, áno.
Fyzické, aj meditačné, aj dýchové cvičenia. Takže na to je tá metodika, ktorú používa sa.
To len na okraje, aby teda sme nevynechali tých našich TCM fanúšikov, aby teda sme aj toto tam povedali. Nech sa páči.
Super. Dobre, takže tým pádom vlastne to by som asi uzavrel tou druhou čakrou.
Áno.
Prešli sme teda vlastne od tej identity, čiže niekoho, kým človek je, cez jeho hľadanie vlastne uvoľňovania jeho tvorivej energie, snahu sa rozmnožiť, vytvoriť kontakt, vlastne spújiť svoje telo s iným telesným bytím. Takže vytvoriť vlastne pohyb vody, rozpustiť niečo pevné, zemité, čo je prvá čakra, dať to do pohybu cez vodu ako takú. Takže teraz neviem, koľko máme času ešte dokonca.
Ešte máme 6,5 minúty, či stihnete tú tretiu čakru, neviem.
Tak potom len urobím úvod k tej tretej čakre.
Áno, dobre.
Úvod, aspoň trošičku na to predpripravenie a radšej by sme si to teda komplexne dali v tom ďalšom stretnutí.
Áno, určite, určite.
Takže čo sa týka tretej čakry, tak opäť je to vlastne mužská čakra. V tom zmysle, že je to vlastne nepárna v poradí.
Ano.
Že intenzívne je spojená s rozvíjaním funkcie prvej čakry a teda posunom vlastne od toho druhého do druhej idei. To znamená, a v tom rozvíjaní nám začína vlastne klíčok, ktorý sa zakorenil, vyhnal vlastne cestu stonku prvé listy, to bola vlastne to hľadanie toho kontaktu so svetlom, s iným bytím, to bola druhá čakra. A teraz sa ženie trošičku ďalej a začína sa hnať smerom k tomu, že intenzívňuje svoj rast. Čiže stav, vlastne, kedy sa deje niečo, čo je spojené s veľkým aktívnym pohybom rozkošaťovania sa, rozrastania. Pretože tretia čakra súvisí s elementom ohňa, aktivitou ohňa. Ona sa zobrazuje vlastne takou žltou alebo zlatožltou farbou niekedy. A symbolicky vlastne sa znázorňuje takým obrazcom trojuholníka, ktorý smeruje nadol a s lotosom s 10 okvetnými lístkami. Takže je to ako keby dvojitý pentagram. Čiže taká veľmi aktívna sila. A keďže jednotka je princíp primárneho zdroja, Dvojka je princíp tvorenia, trojka je princíp utvárania bytia. Hej. Čiže to, čo je tvorené v tom druhom, tak sa utvára. Čiže inak povedané formuje. Rastlina sa formuje do nejakého tvaru toho prostredia, aby sa čo najlepšie prispôsobila nejakému rastu, aby sa čo najlepšie vyživila. Takže tu je veľmi kľúčová funkcia ohňa v zmysle transformácií. Veľkých transformačných funkcií na vyživenie a podporenie toho rastu, života ako takého. Takže je to oblasť, ktorá zodpovedá vlastne od úrovni pupku až po solárny plexus, slnečný pletenec. A slnečný pletenec predstavuje vlastne slniečko v nás. Hej. Tak ako druhá čakra predstavovala mesiac v nás, takže ten aspekt vody. Takže toto je slnko nad mesiacom. A pod tým mesiačikom prvá čakra predstavovala obraz bodu, čiže svetelná semiačko. Hej. Takže takto by sme si to mohli krásne vlastne nakresliť, čiže zdroj svetla, prvá čakra, svetelná bodka, mesiačik ako to prvé otvorenie, hej, toho prvé rozvinutie, a slniečko teraz veľká aktivita, piecka horí, hej, čiže teplo, ktoré sa šíri, ktoré sa aktivuje, a je to teplo, ktoré primárne pracuje v našom trávení. Čiže tráviaci oheň, oheň nášho žalúdka, pečenie, sleziny, žlčníka, hej, oheň solárneho plexu, čiže nášho vegetatívneho nervového systému, čiže inervácia. So žliaz vnútorným vylučovaním tá tretia čakra samozrejme primárne súvislí s pankreatickými funkciami. Hej, čiže uvoľňovaním vlastne enzymov inzulínu primárne, hej, čiže riadenie rovnováhy cukru v krvi. Hej. Takže to isté vlastne enzymy, ktoré sú uvoľňované vlastne slezinou práve teda pankreasom aj na podporu vlastne tráviaci funkciu, trávenie tukov, hej, bielkovín a teda. Takže je to vlastne celý sled všetkého, čo sa schopnosti týka rozložiť, spáliť niečo, čo tam je, aby sa z toho nejakým spôsobom vyextrahovala podstata. Čiže aby sa rozložilo niečo pevné. A toto je základný oheň nášho života, dynamika. Hej, takže táto čakra je veľmi dôležitá pre zahrievanie. Hej, pre takú tú identitu toho nášho egoizmu ja, ale v pocitovosti energetickej. Hej, čiže nie je v pocitovosti viazanej úplne na fyzické telo, ale viacej v rovine mentálno-emočnej. Hej, to som ja. Hej.
No a toto už by som povedala, že to tie negatíva, respektíve patológie, alebo ešte k tomu, keby ste mali niečo na budúce, lebo už nebudete mi veriť, pán Norbert, ale tá hodina nášho nahrávania tak uplynula, že to nie je normálne.
Jasne, žiaden problém, dorozprávame v tom ďalšom.
Takže vás poprosím o takéto rezime týchto 2,5 čakry, čo sme dnes stihli, nech sa páči.
Jasné. Takže ja by som naozaj to rezumu urobil veľmi jednoduché, že skúsme si držať ten základný obraz. Hej. Zdroj, svetielko, semiačko, prvá čakra, pôlmesiačík, rozhýbanie toho pevného do vody, hej, čiže nejaký tok života, hej, čiže pohyb toho, čo je viazané. A tretí krok, planutie, čiže také naozaj to rozvinutie, splanutie a dynamika, drive, ktorú nám vlastne to dáva v tom trávení života ako takého. Dobre, takže potiaľ to sa zatiaľ dostať.
Áno, áno, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie na ďalšie natáčanie a milí poslucháči, musím to bohužiaľ ukončiť. Vám, pán Robert, prajem krásne jarné dni, veľa zdaru a budem sa tešiť do skorého počutia. Majte sa pekne.
Ďakujem takisto a pozdravím všetkých poslucháčov. Nech sa darí.
Tak a milí poslucháči, zo štúdia ATV na vlnách slobodného vysielača CS od mikrofónu sa lúči s vami Iveta. Majte sa pekne, vychutnajte si jar a do skorého počutia.